you got me crawling, crawling on the floor. And I've never known a girl like you before.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την οικονομική εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να τα λέει απλά και καθαρά για να καταλαβαίνουμε τα οικονομικά όλοι μας και να μην μπερδευόμαστε. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής σήμερα είναι η Μαρία Σφυρόαιρα.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, όπως πάντα. Είμαστε κυρίες και κύριοι. Πλέον στην 23η μέρα του πολέμου, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και η κατάσταση αυτή επισκιάζει όλα τα άλλα, όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό και προφανώς και η οικονομία. Έχουμε σκαμπανεβάσματα στον τιμή του πετρελαίου μετά την υποχώρηση που σημείωσε τις τελευταίες μέρες. Σήμερα πάλι ανεβαίνει, η αγορά κάθε μέρα αξιολογεί διαφορετικά τα πράγματα. Μια περιμένει ότι θα υπάρξει μια διευθέτηση, μια ανακοχή, μια κατάπαυση πυρός, μια διπλωματική λύση. Μένει να φανεί κατά πόσο κάτι που θα επιβεβαιωθεί. Τα γεγονότα δεν επιβεβαιώνουν αυτές τις ελπίδες. Θα δούμε τις εξελίξεις στο μέτρο.
Υπάρχουν πολλές υποθέσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Αν, όπως είπες Γιώργο, θα υπάρξει κάποια συμφωνία στο ουκρανικό μέτωπο ή θα έχουμε μια σύγκρουση η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει μεγάλη διαφορά το ένα από τα άλλα και οι αγορές προσπαθούν να προεξοφλήσουν αυτές τις εξελίξεις. Σήμερα επίσης να πούμε ότι έχουμε μια συνάντηση των πρωθυπουργών των χωρών του Νότου της Ευρωζώνης στην Ρώμη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός λόγω κορονοϊού δεν θα μπορέσει να πάει, αλλά θα είναι παρόν μέσω τηλεδιάσκεψης. Έχουμε λοιπόν σύσκεψη των πρωθυπουργών της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδος, με αντικείμενο τι άλλο, το θέμα το ενεργειακό, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε την Σύνοδο Κορυφής και θέλουν να εμφανίσουν μια κοινή θέση πάνω στα ζητήματα που αφορούν τις χώρες του Νότου και αυτά είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, μάλλον οι κοινές θέσεις που προσπαθούν να ευθυγραμμιστούν όλες από πίσω, είναι αφενός η απεξάρτηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο και η δεύτερη το πλαφόν το οποίο συζητάνε, η ανώτατη τιμή δηλαδή, στην τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό προσπαθούν να συμφωνήσουν, να το πω έτσι, οι χώρες του να εμφανιστούν με κοινή θέση, γιατί απέναντί τους έχουν τις χώρες του Βορρά, όπως όλοι ξέρουμε. Οι οποίες
Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και από την άλλη Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία.
Ναι,
είναι ένα θέμα σημαντικό. Να πούμε ότι το άλλο μεγάλο θέμα στο ευρύτερο μέτωπο είναι τι γίνεται με την Κίνα. Τι κατάσταση θα διαμορφωθεί στη σχέση με την Κίνα. Εκεί πέρα οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν στο ευρύτερο κάδρο και την υπόθεση της Κίνας. Υπάρχουν διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και δεν ξέρουμε πώς να τα ερμηνεύσουν. Η Κίνα δεν καταδικάζει την εισβολή προς το παρόν, αλλά κρατάει για ποιες αποστάσεις φαίνεται από τη Ρωσία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό επηρεάζει τις αγορές. Υπάρχει ένα θέμα, συζητείται, θα υπάρξουν κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απλητούν με κυρώσεις και την Κίνα, εάν υποστηρίξει τη Ρωσία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια ολόκληρη καινούρια κατάσταση, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Και βεβαίως πολλαπλασιάζει και τις οικονομικές επιπτώσεις.
Ένα ακόμα μεγαλύτερο σοκ προσφοράς, όπως λέμε, σε διάφορα προϊόντα, από αγροτικά προϊόντα μέχρι βιομηχανικά προϊόντα, γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ήδη ο πόλεμος, η σύγκρουση που υπάρχει, μάλλον η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα έχουμε συζητήσει, πέρα από φυσικό αέριο και πετρέλαιο, έχουμε τα σιτηρά, έχουμε καλαμπόκι, έχουμε κριθάρι και πολλά άλλα, νικέλιο, χαλκό από τα μέταλλα. Κανείς, οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει αν στο σκόπευτρο, ας το πούμε έτσι, των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης γενικότερα μπει και η Κίνα, και νομίζω ότι από όλο αυτό το σκηνικό μπορεί κανείς να κατανοήσει την δύναμη που έχει το δολάριο σαν οικονομικό όπλο σε μια γεωπολιτική σύγκρουση, γιατί δίνει πολύ αβαντάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες το να έχουν αυτό το νόμισμα, γιατί οποιοδήποτε θέλει, οποιαδήποτε χρηματοοικονομικός οργανισμός, εταιρεία θέλει να κάνει business με δολάρια, θα πρέπει στην ουσία να ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις των κανονιστικών αρχών από τις οποίες εκπορεύεται το δολάριο, και αυτές είναι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες αναγκάστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν να ευθυγραμμιστούν με τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν, γιατί ακριβώς είχαν ανάγκη τα δολάρια.
Να πούμε, μια και ανέφερε στο σιτάρι, ότι το σιτάρι έχει επιστρέψει πλέον στα επίπεδα που ήταν στην κρίση του 2008. Έτσι, έχει αυξηθεί από πέρσι, έχει διπλασιαστεί η τιμή του. Στο καλαμπόκι έχει αυξηθεί γύρω στο 30-40% και σε πάρα πολλά εμπορεύματα συμβαίνει το ίδιο. Πράγμα που μας πάει και στο άλλο μεγάλο θέμα, για πόσο θα κρατήσει ο πληθωρισμός. Ότι θα αυξηθεί, αλλά το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει, και αυτό επηρεάζει ένα σωρό άλλες παραμέτρους, όπως κυρίως τα επιτόκια, το κόστος χρήματος, τα οποία όμως προτείνουν να συζητήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής αμέσως μετά από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.
Go! forget about it.
Επιστροφή στο στούντιο και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, οικονομικό αναλυτή, διαχειριστή επενδύσεων. Έχουμε ξανασυνομιλήσει πάρα πολύ καλά τις διεθνείς αγορές. Κύριε Νικολέτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Μια χαρά είμαστε. Το θέμα είναι.
Εμείς καλά είμαστε εδώ στη Μαριούπολη, δεν ξέρω πώς είναι. Μάλλον ξέρω πώς είναι.
Είναι δραματική η κατάσταση.
Τραγική.
Δύσκολα τα πράγματα. Είναι αλήθεια.
Κύριε Νικολέτο, λέμε ότι οι αγορές, τα χρηματιστήρια, οι αγορές μετοχών, συναλλάγματος, ομολογών, είναι μηχανισμοί οι οποίοι βλέπουν και τις εξελίξεις, εντός αγωγικών βλέπουν. Μπορούμε να πούμε τι βλέπουν οι αγορές αυτή τη στιγμή σε σχέση με την εξέλιξη του πολέμου?
Βλέπουν κοιτάξτε, δείτε, όλοι οι πόλεμοι γενικά στις αγορές έχουν μία... Όλοι οι πόλεμοι στις αγορές συνήθως... στην αρχή τρομάζουν και μετά το βάζουν στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, αν δείτε και τους προηγούμενους πολέμους στις αγορές, ας πούμε τον Περσικό κόλπο ή κάποιους αντίστοιχους μεγάλους πολέμους, θα πούμε, οι αγορές πέφτανε τις πρώτες 10 μέρες και μετά η αγορά εξομαλύνεται. Το ιδιαίτερο που έχει αυτός ο πόλεμος είναι ότι η συζήτηση περί πληθωρισμού και επιτοκίων. Δηλαδή, συμπέφτει, και δεν θέλω να μειώσω το πόσο σημαντικό και το πόσο δυσάρεστο είναι ο πόλεμος, το συζητάω καθαρά από οικονομικής πλευράς αυτό που λέω τώρα αυτή τη στιγμή, είναι ότι συμπέφτει σε μια στιγμή που οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να αυξήσουν επιτόκια και υπάρχει και προϋπήρχε πριν τον πόλεμο κάποιες πιέσεις στις τιμές και κάποιες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις ξεκίνησαν κυρίως λόγω COVID, που κλείσαν όλα τα εργοστάσια, ξαφνικά άνοιξε η οικονομία πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι παραγωγοί. Η παραγωγή δεν μπήκε με την ίδια ταχύτητα στην οικονομία, οπότε η έλλειψη αγαθών, να το πούμε έτσι, μειωμένη διαθεσιμότητα αγαθών, ανέβασε τις τιμές. Αυτές η άνοδος των τιμών έχει φέρει πληθωριστικές πιέσεις παντού. Ήρθε και ο πόλεμος, ανέβηκαν και οι τιμές της ενέργειας ακόμα περισσότερο από ό,τι είχαν ανέβει πριν, και αυτό έχει δημιουργήσει ένα πληθωριστικό κύμα.
Υπάρχει ένα ερώτημα ως προς αυτό, κύριε Νικολέτο. Ναι. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Παρότι και οι κεντρικές τράπεζες στην αρχή λέγανε, κοιτάξτε, είναι παροδικό, τώρα βλέπουμε ότι το αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω εσείς θα μας το εξηγήσετε, διότι λένε να αυξήσουμε επιτόκια για να το αντιμετωπίσουμε, να μην εξελιχθεί. Ποια είναι η εικόνα? Θα κρατήσει? Πόσο θα κρατήσει? Ποια είναι η εικόνα που προκύπτει από την εξέλιξη των αγορών?
Το πρόβλημα είναι το εξής. Όταν αυξάνεις επιτόκια, συγγνώμη λίγο, λοιπόν, μην το έχω καχνιάσει, όταν αυξάνεις επιτόκια, μειώνεις την ζήτηση. Συνήθως, λοιπόν, οι κεντρικές τράπεζες, ότι υπάρχει έτσι, μια οικονομία που είναι αρκετά, έχει υπερθερμανθεί, να το πούμε έτσι, και η κατανάλωση είναι πολύ μεγάλη, δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις, γιατί η ζήτηση αυξάνεται. Ο πληθωρισμός αυτή τη φορά όμως δεν έχει αυξηθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης, αλλά λόγω της περιορισμένης προσφοράς.
Υπάρχουν κάποιοι όμως οι οποίοι ισχυρίζονται το αντίθετο, δηλαδή ότι η ζήτηση είναι αυτή η οποία οδηγεί αυτή τη στιγμή, γιατί αν κοιτάξει κανείς τα εργοστάσια και γενικότερα την παραγωγικό δυναμικό σε όλες τις χώρες, είναι στο full. Δουλεύουν οι μηχανές στο full, αλλά δεν μπορούν ακόμη να.
Οι μηχανές δουλεύουν στο full, αλλά πόσα εργοστάσια είχαμε πριν το COVID και πόσα έχουμε τώρα? Λέω δηλαδή, αν είχαμε 5 εργοστάσια πριν το COVID που λειτουργούσαν και τώρα έχουμε 3 ή 4 ή δεν έχουν μπει και τα 5 και δουλεύουν ναι, στο full. Δεν είναι η ίδια η ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, αν τη συγκρίνουμε με τις χρονιές. Οπότε ναι, η ζήτηση είναι πάνω. Δεν έχουμε ότι η ζήτηση είναι κάτω, προφανέστατα. Αλλά η έλλειψη προσφοράς έχει κάνει τη δημιουργία και έχει αυξήσει τις τιμές. Ήρθε και ο πόλεμος που έχει δημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα στην ενέργεια, γιατί το πετρελαίο έχει ανέβει όχι λόγω της αυξημένης ζήτησης, αλλά έχει ανέβει λόγω της μειωμένης προσφοράς και του φόβου ότι δεν θα μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τις οικονομίες της Δύσης με πετρέλαιο οι υπόλοιπες χώρες. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα, αν αυξήσεις επιτόκια σε αυτό το καθεστώς, έχεις το κίνδυνο να δημιουργήσεις στασιμό πληθωρισμό. το οποίο θα είναι το χειρότερο φαινόμενο από όλα. Θα έχει και πληθωρισμό που δεν θα τον ρυθμίζει επειδή είναι λόγω ύψης προσφοράς, και θα αρχίσει η οικονομία να γυρνάει προς τα κάτω.
Κύριε
υπάρχουν
Νικολέτο...
κάποια στοιχεία. Συγγνώμη, σαν να τελειώσω. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία εκτιμάται να κάνει σοβαρό slowdown στο δεύτερο εξάμεινο.
Κύριε Νικολέτο, οι αγορές προεξοφλούν αυτή τη στιγμή αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΟΥΤΟΥ το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι λίγο παρατραβηγμένο με δεδομένο ότι η Ουκρανία είναι σχετικά κοντά στην Ευρώπη και επηρεάζει αρνητικά το ρυθμό ανάπτυξη ευρωζώνης γενικότερα?
Νομίζω ότι η απόφαση της ΕΚΟΥΤΟΥ να αυξήσει τα επιτόκια δεν έχει να κάνει με τον πληθωρισμό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση αυξάνει τα επιτόκια. Και είναι μία, όπως το QE και η μείωση των επιτοκίων έγινε παγκοσμίως από όλες τις κεντρικές τραπεζές, γιατί αν το κάνει μία, οι υπόλοιπες υποφέρουν. Υπάρχει μία, δηλαδή αν το κάνει η Fed, που είναι και η μεγαλύτερη κεντρική τράπεζα στον κόσμο, και αν η Fed αυτή την αγορά προεξοφλεί 6 αυξήσεις η αγορά. Άλλες 6 αυξήσεις εκτός από την αύξηση που έγινε
πριν λίγο. Για το δολάριο, λέτε τώρα, έτσι.
Για το δολάριο, σωστά. Ναι. Ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες. Τώρα, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί το ενεργειακό πρόβλημα δεν λύνεται με την αύξηση επιτοκίων, ό,τι να κάνουμε. Η συζήτηση λοιπόν αυτή γίνεται προκειμένου να μην χάσει τη δύναμή του το ευρώ τελείως. Γιατί αν αρχίσει το δολάριο να κάνει αυξήσεις επιτοκίων και το επιτόκιο πάει σε ένα επιτόκιο που και εσείς θα σκέφτεστε να βάλετε τα λεφτά σας στο δολάριο, γιατί το ευρώ είναι μηδέν ή αρνητικό, καταλαβαίνετε ότι το ευρώ θα έχει άλλα θέματα. Μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό, αλλά είναι που έχει κάποια διαφορετικά προβλήματα. Θα μπουν και άλλα προβλήματα στο τραπέζι.
Θέματα. Εννοείται δηλαδή ότι θα χάσει η διεθνής κοινότητα την εμπιστοσύνη της σε αυτό?
Δεν θα χάσει την εμπιστοσύνη, γιατί είναι μεγάλο νόμισμα το ευρώ. Αλλά οι καταθέσεις θα στραφούν προς το δολάριο.
Ναι, ωραία. Και θα υποτιμηθεί λοιπόν η ισοτιμία. Έχουμε ξαναφτάσει. Διαβάζω κάποιες εκτιμήσεις που λένε ότι χωρίς παρεμβάσεις και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μπορεί το δολάριο να φτάσει με το ευρώ στην ισοτιμία 1:1. Κάτι που νομίζω είναι 7% χαμηλότερα από το επίπεδο που είναι σήμερα.
Λοιπόν, σωστά.
Ωραία, αν συμβεί αυτό, είναι το τέλος του κόσμου, ίσα-ίσα.
Τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ όχι, και θεωρώ ότι θα ήταν και καλό να υποτιμηθεί το ευρώ για να γίνει πιο ανταγωνιστικό.
Μα ακριβώς.
Αλλά, αν το ευρώ σπάσει την ισοτιμία 1:1 με το δολάριο, μπορείτε να φανταστείτε τα εξώφυλλα που θα βγουν. Δεν χρειάζεται να δω. Δηλαδή,
καταλαβαίνετε ότι.
Συγγνώμη.
Και ο πληθωρισμός δεν είναι θέμα, γιατί όταν υποτιμάται ένα νόμισμα, ενθαρρύνονται, τροφοδοτούνται οι πληθωριστικές πιέσεις. Και ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Ελλάδα και γενικότερα το Νότο, οι οποίες είναι και πολύ ευάλωτες, όπως είδαμε, σε αυτού του είδους την κατάσταση. Έχουμε δει ότι έχουν ανοίξει τελείως τα spreads της Ελλάδος έναντι της Ιταλίας και της Γερμανίας. Δηλαδή, δανείζεται πολύ πιο ακριβά η χώρα αυτή τη στιγμή σε σχέση με λίγους μήνες πριν.
Ναι, να πω κάτι για αυτό. Να συμπληρώσω αυτό που είπατε. Όσο υποτιμάται το νόμισμα, όταν εισάγει κάτι γίνεται πιο ακριβό και άρα οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνονται πολύ σωστά. Άρα είναι και αυτό ένα θέμα. Και αυτό είναι που κοιτάει και η ECB. Όσον αφορά τα spreads ναι, μεν έχουν μεγαλώσει, αλλά έχουν μεγαλώσει περίπου για όλες τις χώρες ανάλογα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το spread είναι η διαφορά μεταξύ της απόδοσης της Ελλάδας με τη Γερμανία, της Ισπανίας με τη Γερμανία, της Ιταλίας με τη Γερμανία. Η διαφορά αύξησης των επιτοκίων που ήταν πριν 6 μήνες με τώρα, αναλογικά έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες σε σχέση με τη Γερμανία. Οπότε, ναι, έχουν αυξηθεί τα spreads. Αλλά έχουν ψηλοαυξηθεί, δεν θα σας έλεγα ακριβώς με το ίδιο ποσοστό, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά η ελληνική αύξηση όσο σε σχέση με την Ισπανία και την Ιταλία. Απλά σας το λέω διευκρινιστικά.
Πάντως, αν κοιτάξει κανείς το ελληνικό επιτόκιο σε σχέση με το ιταλικό, που είναι το άμεσα συνδεδεμένο, ας πούμε, θα διαπιστώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ελλάδα δανειζόταν ευθυνότερα στην αγορά από τη Ιταλία. Και σήμερα η Ελλάδα δανείζεται ακριβότερα, μπορεί να δανειστεί μάλλον δυνητικά, ακριβότερα από την Ιταλία, κατά πολύ περισσότερο.
Ναι, σωστά. Σε απόλυτα μεγέθη έχετε δίκιο. Αν δείτε τη διαφορά αύξησης όμως, είναι ότι είναι αναλογική. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι, προφανέστατα, αλλά εμάς μας νοιάζει το απόλυτο επιτόκιο και εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας και έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα θέλω να σας πω ότι η αναλογία αύξησης, αν τα βάλετε, δεν είναι τόσο μεγάλη όσον αφορά την αύξηση σαν ποσοστό. Αυτό θα, απλά αυτό διευκρινίζω.
Κύριε Νικολέτο, θα σας διακόψω μισό λεπτό, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, όπου κάνει δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου.
Μια πόλη με μεγάλη δυναμική, μια πόλη για την οποία η κυβέρνηση έχει σχέδιο αλλά και βούληση, ώστε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο σημείο που τέμνεται το Ευρασιατικό Συνεχές με τη Μεσόγειο Θάλασσα. Η περιοδική ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τη Θεσσαλονίκη, που ξεκινάμε σήμερα, είναι ένα ακόμα βήμα που πιστοποιεί ουσιαστικά αλλά και συμβολικά το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης τόσο για την ίδια την πόλη όσο και για τις ευρύτερες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Εξάλλου, στο νέο περιβάλλον που διαμόρφωσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική σημασία της Βορείου Ελλάδος είναι αναβαθμισμένη. Επίσης, αποτελεί αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τόσα έργα και δράσεις και στη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Η περιοδική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη αναδεικνύει ταυτόχρονα τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης και δίνει στη φωνή τους, στη φωνή σας, στα ρεπορτάζ σας, στις επισημάνσεις σας, πανελλήνια διάσταση. Σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα ερωτήματα που απασχολούν την πορεία της πατρίδας μας και την ασκούμενη πολιτική σε όλους τους τομείς, αλλά και την οπτική και τις αναγνώσεις σας για όλα τα θέματα, εθνικά και διεθνή. Όπως ανέφερα και στην αρχή, όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν δομολογήσει και πραγματοποιούν μια σειρά από έργα και πολιτικές που στόχο έχουν να απελευθερώσουν την υπολανθάνουσα δυναμική της Θεσσαλονίκης και να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες οικονομικής, τεχνολογικής, πολιτισμικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης. Έρχομαι τώρα στις παρεμβάσεις που γίνονται για τη στήριξη των πολιτών από τις σφοδρές επιπτώσεις που έχουν ανατιμήσει στην καθημερινότητά τους. Είναι πρόδειλο ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα στήριξης των ανθρώπων με έμφαση στους πλέον ευάλωτους αλλά και στις επιχειρήσεις, στους ανθρώπους της παραγωγής και της δημιουργίας. Πρόγραμμα ενίσχυσης που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε θέσει σε εφαρμογή εδώ και πολλούς μήνες. Πρόγραμμα ενίσχυσης που επεκτείνουμε και ενδυναμώνουμε για να ανταποκριθούμε στις επιπρόσθετες επιβαρύνσεις που δημιουργεί στους πολίτες η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών για σταθερότητα και ασφάλεια μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας. Το ύψος των ενισχύσεων έχει ήδη φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Επειδή είμαστε κυβέρνηση ευθύνης, προείδαμε την κρίση εγκαίρως και το σχέδιό μας έχει επιτρέψει να μετριάσουμε, όχι να μηδενίσουμε, να μετριάσουμε τις επιπτώσεις των επάλληλων κρίσεων όσον αφορά την τσέπη και τη ζωή των πολιτών, χωρίς ταυτόχρονα να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Τα μέτρα που εξαγγείλαμε χθες είναι προφανές ότι ανταποκρίνονται, όπως έχει υπογραμμίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του, σε δύο αρχές. Πρώτον, είναι στοχευμένες και όχι οριζόντιες. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των πιο αδύναμων. Και δεύτερον, είναι ευθυγραμμισμένες με τη συνεπή δημοσιονομική πολιτική, την οποία έχουμε εξ αρχής χαράξει. Δεν πρόκειται να υπονομεύσουμε την δημοσιονομική σταθερότητα της πατρίδας, την οποία πετύχαμε μετά από μια δεκαετία θυσιών. Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι φιδόμεθα στήριξης προς όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η κυβέρνηση έχει παράσχει και θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις, φροντίζοντας παράλληλα να μην διαλυθούν τα δημόσια οικονομικά. Οι Ελληνές και οι Έλληνες έχουν γνώση και ξέρουν πού μπορεί να οδηγήσουν άφρονες πολιτικές δημοσιονομικού εκτροχιασμού.
Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου από τη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Νικολέτο, για το τι βλέπουν αυτή τη στιγμή οι αγορές σε σχέση με αυτά που συζητάγαμε, και με αυτό να κλείσουμε.
Οι αγορές αυτή τη στιγμή, μετά την αύξηση των επιτοκίων στην Αμερική, τα ομόλογα εκεί που είχαν. Η αποδόση των κρατικών ομολόγων που είχαν ανέβει, φαίνεται τώρα να πέφτουν. Η αγορά δηλαδή λέει αυτή τη στιγμή ότι βλέπει ότι τα επιτόκια, η αύξηση των επιτοκίων δεν θα μπορέσει να κρατήσει για πολύ καιρό, καθώς βλέπει τα μακροοικονομικά στοιχεία να χειροτερεύουν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα στις αγορές, αν έχουν δίκιο οι αγορές ή δίκιο οι κεντρικές τράπεζες. Αυτό θα το δούμε στους επόμενους μήνες, καθώς θα έχουμε περισσότερα στοιχεία.
Μπορεί και να έχουμε και οι δύο, έτσι. Μπορεί να έχουμε και οι δύο.
Δεν μπορεί να έχουμε και ύφεση και πληθωρισμό.
Αυτό είναι σωστό, πολύ σωστό. Μπορεί να έχουμε και οι δύο.
Να σας ρωτήσω, κύριε Νικολέτο, και το τελευταίο. Και σε σχέση με το ευρώ και το δολάριο, τι βλέπουν? Βλέπουν υποχώρηση ευρώ, αν μπορούμε να έχουμε κάτι τέτοιο?
Γενικά, από τις τοποθετήσεις είναι ότι το ευρώ θα αποδυναμωθεί τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η ένδειξη.
Μάλιστα. Κύριε Νικολέτο, σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε περιεκτικός και σαφής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Νικολέτος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος επενδύσεων και διαχειριστής επενδύσεων. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνομιλήσουμε τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθήνας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Στην ΑΣΟΕ. Την έχουμε αλλάξει όλα και την μπερδεύουμε. Και βέβαια για τον διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Επιστρέφουμε μετά από ένα σύντομο διάλειμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, είδη στιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Φυλακή μου δεν έχει τείχους, περίεργους τύπους που κρατάνε κλειδιά. Έχει αμάξια, έχει και σπίτια, πολλές ανέσεις, μια ζεστή αγκαλιά. Η φυλακή μου έχει αστέρια, πέφτουν στα χέρια μου με μια μου ευχή. Ρίους χειμώνες, ζεστά φυλακή μου, το τέλειο λάθος, μεγάλο πάθος, ιδρωμένα κορμιά. Και κάπου εκεί η ζωή μου στο βάθος, σε φιλουάρ που παίζει στο πουθενά. Η φυλακή μου πάνω στο κύμα, μυστήρια θάλασσα που κρύβει πολλά. Και τότε σκέφτομαι, αυτά τα μάτια δεν θα δω ποτέ ξανά. Μα όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, αυτό που βλέπω δεν είμαι εγώ.
Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, καθηγητή οικονομικών και ευρωπαϊκών θεμάτων στην πρώην ΑΣΟΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Παγουλάτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μέσα σε 23 μέρες, νομίζω 23η μέτρα του πολέμου, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κύριε Παγουλάτο, έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση παγκοσμίως. Έτσι. Τι βλέπουμε τώρα, πώς βγάζει αυτό την Ευρώπη? Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση μετά τα βήματα που έγιναν με τις κυρώσεις, ότι αυτό θα ήταν ένα αναγκαστικό βίο, εν πάση περιπτώσει, άλμα προς περισσότερη ενοποίηση. Είναι αυτό που συμβαίνει ή συμβαίνει κάτι διαφορετικό, ή τελικά κολλάμε περισσότερο στην Αμερική, έτσι να το πω απλά και λαϊκά?
Νομίζω ότι έχουμε ένα σημαντικό βήμα προς ενοποίηση. Δεν είναι αρκετό. Το βήμα προς ενοποίηση είναι πρώτον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε μια άμεση απάντηση μαζί με τα 27 μέλη με μια συγκεκριμένη φωνή, παίρνοντας, αποφασίζοντας για ένα πακέτο κυρώσεων το οποίο είναι ιδιαίτερα τολμηρό. Αυτό βεβαίως είναι και μια ένωση στο πλαίσιο το Ευρωατλαντικό, αναδεικνύει τη Δύση ως παγκόσμιο στρατηγικό υποκείμενο μετά από μια πορεία αποσύνδεσης της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα του Τραμπ, ως αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο έφυγε η Αμερική από το Αφγανιστάν κτλ. Άρα αυτό είναι το ένα που κρατάμε. Δεύτερον, υπάρχει μια συνειδητοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να προχωρήσει στην εμβάθυνση της λογικής της ασφάλειας. Ορισμένοι το ονομάζουν στρατηγική αυτονομία, με έμφαση στην συλλογική άμυνα. Είναι ιστορική σημασία η στροφή της γερμανικής κυβέρνησης, η εξαγγελία 100 δις προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών και βέβαια και το γεγονός ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε 450 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της να δοθούν για να εξοπλιστεί μια τρίτη χώρα, η Ουκρανία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει και βάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια λογική του να αντιλαμβάνεται ότι δεν ζει σε μια περιοχή ασφάλειας και ειρήνης, αλλά πρέπει να έχει αμυντική αποτρεπτικότητα ως συλλογικό ευρωπαϊκό υποκείμενο. Βεβαίως αυτή η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης γίνεται αντιληπτό ότι όταν έχει απέναντί της συστημικούς αντιπάλους, δηλαδή μια παγκόσμια πυρηνική υπερδύναμη όπως είναι η Ρωσία, χρειάζεται το ΝΑΤΟ. Άρα έχουμε και μια αναζωογόνηση της σημασίας του ΝΑΤΟ, την οποία παραδείχτηκε και ο πρόεδρος Μακρόν, που πριν από μερικά χρόνια το είχε χαρακτηρίσει εγκεφαλικά νεκρό. Όλοι δέχονται πια ότι το ΝΑΤΟ είναι βασικός παράγοντας ασφάλειας, ιδίως επειδή οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σε αυτό ποντάρουν και όχι τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η συζήτηση για μεγαλύτερη στρατηγική ικανότητα και ικανότητα αμυντικής αποτροπής της ίδιας της Ευρώπης εντείνεται. Η επένδυση της Ευρώπης στην αμυντική της ικανότητα είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη και ο συντονισμός και η συνειδητοποίηση της ανάγκης ευρωπαϊκής ενότητας είναι ισχυρότερες από ό,τι έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξος. Ο δρόμος προς το να αναχθεί η Ευρώπη σε ένα υποκείμενο συλλογικό, ας πούμε, άμυνας και ασφάλειας με αυτονομία είναι πολύ μακρινός. Έχουμε κάποιες διατάξεις οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν, το 42-7, και είναι ενδιαφέρον ότι η Φιλανδία και η Σουηδία έγραψαν μια επιστολή πριν από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητώντας να ενισχυθεί το 42-7.
Να πούμε τι είναι αυτό.
Αμυντική συνδρομή, ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, ότι αν κάποιο κράτος αντιμετωπίζει μια εξωτερική απειλή, τα άλλα κράτη υποχρεούνται να συνδράμουν με όποιο μέσο μπορούν. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας απέναντι στην Τουρκία. Μέχρι τώρα οι μόνοι βασικοί υποστηριχτές αυτού ήταν η Γαλλία και η Ελλάδα. Τώρα έχουμε μια κινητοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα αυτά όλα είναι θετικά βήματα. Δεν είναι αρκετά και δεν θα κάνουν την Ευρώπη μια αμυντική ένωση, γιατί μεταξύ άλλων δεν έχει και αρκετές αμυντικές δυνατότητες συνολικά. Αλλά είναι μια σημαντική αφύπνιση.
Κύριε Παγουλάτο, αναφερθήκατε στην Ευρωζώνη. Την ίδια στιγμή αυτό που βλέπουμε παγκοσμίως είναι μεγαλύτερες προστριβές, ας το πω έτσι, της υπερδύναμης των ΗΠΑ με την Κίνα, την Ρωσία, με αφορμή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχει καταλήξει σε αυξήσεις τιμών σε πολλά προϊόντα. Ο πληθωρισμός και έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, θα μας λείψει η παγκοσμιοποίηση, γιατί βλέπουμε ότι επιταχύνεται η απομάκρυνση από την παγκοσμιοποίηση, τα φθηνά προϊόντα τα οποία μπορούσε να απολαύσει ο κάθε πολίτης και στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο.
Σωστά. Είχαμε ήδη μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει και πριν από την πανδημία. Από τη στιγμή που η Κίνα θεωρείται υπάρχει μόνο ένα αντίπαλος ασφάλειας ή ανταγωνιστής, αν θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει μια τάση αποσύνδεσης από ορισμένους κλάδους, ειδικά που σχετίζονται με την τεχνολογία. Σε αυτό και η Ευρώπη έτεινε να ακολουθεί. Άρα υπήρχε ήδη μια τάση αποσύνδεσης. Ο COVID την επέτεινε σημαντικά. Έχουμε πλέον το σπάσιμο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. Το βλέπουμε και στο μποτιλιάρισμα στα μεγάλα λιμάνια του κόσμου και τις ευκαιρίες που αυτό έχει δημιουργήσει και για τον παγκόσμιο ναυτιλιακό κλάδο. Τώρα πλέον έχουμε μια πολύ πιο έντονη διαδικασία προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιταχύνεται αυτή η τάση, διότι έχουμε μια πλήρη απομάκρυνση λόγω των κυρώσεων και λόγω των επιλογών του καθεστώτος Πούτιν της Ρωσίας από τη Δύση. Και επειδή η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος ενεργειακός πάροχος προμηθευτής της Ευρώπης και βέβαια είναι και μια οικονομία που είναι διασυνδεδεμένη με πολλούς άλλους τρόπους και ενταγμένη μέχρι τώρα στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στο να διευρύνει αυτή την τάση από παγκοσμιοποίησης που ήδη είχε ξεκινήσει. Και αν κοιτάξει κανείς και τους αριθμούς, έχουμε μια στροφή πια του παγκόσμιου εμπορίου και των συναλλαγών προς μια περιφερειοποίηση και όχι αυτή την παγκόσμια αγορά που είχαμε στη δεκαετία, στην ακμή της, στη δεκαετία του 90 και του 2000 μέχρι την κρίση του 2008. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξακολουθήσει, διότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι η Ρωσία, ιδίως όσο παραμένει ο Πούτιν στην εξουσία, θα μπορέσει ποτέ να επανασυνδεθεί οικονομικά, ενεργειακά, εμπορικά με την Ευρώπη και με τη Δύση.
Τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, αυτό που είπατε και όσο είναι ακόμα ο Πούτιν, θεωρητική προς τον παρόν βεβαίως, ότι υπό διαφορετικές συνθήκες, εάν οι σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία θα μπορούσαν να είναι πιο... Δηλαδή, τι συμφέρει τελικά την Ευρώπη? Συμφέρει η σύγκρουση ή η συνεργασία? Διότι είναι σε διαφορετική θέση και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο μακριά, έχουν μια στρατηγική αντιπαλότητα και βέβαια στην εξίσωση πλέον μπαίνει και η Κίνα, έτσι, την οποία όλο και περισσότερο αναφέρουν οι Αμερικανοί τις τελευταίες μέρες.
Βεβαίως. Την Ευρώπη συμφέρει η ειρήνη και η συνεργασία όσο οι γείτονές της δεν είναι επεκτατικοί και επιθετικοί. Εάν είναι αυτή η περίπτωση, τότε η Ευρώπη έχει ανάγκη να έχει επαρκή αποτρεπτικότητα. Δηλαδή να μπορεί να τους αναχαιτίζει καταρχάς την επιθετικότητα, άρα να έχει αμυντική αποτρεπτική δυνατότητα, και κατά δεύτερον, εάν υπάρχει τέτοιο περιθώριο, να μπορεί να τους εμπλέκει και σε μια λογική αλληλεξάρτησης μέσω της συνεργασίας, μέσω του εμπορίου, αρκεί αυτή η αλληλεξάρτηση να μην γίνεται πηγή αδυναμίας για την Ευρώπη. Δηλαδή να μην καταλήγει η Ευρώπη να είναι πιο εξαρτημένη από την ενέργεια της Ρωσίας από ότι είναι η Ρωσία εξαρτημένη από το εμπόριο της Ευρώπης. Γιατί αυτό εκεί περίπου είχαμε καταλήξει.
Ήταν μια άνηση σχέση, λέτε.
Ήταν μια άνηση σχέση ή εν πάση περιπτώσει μια σχέση αλληλεξάρτησης η οποία λειτουργούσε περιοριστικά για την Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι ο Πούτιν πέρασε μια κόκκινη γραμμή. Και αυτή η κόκκινη γραμμή είναι η βάση, ας πούμε, του ανθρώπινου πολιτισμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε δει κάποιες εξαιρέσεις της βέβαια, έτσι. Δεν είναι ότι λειτουργήσαμε πάντα η ανθρωπότητα μετά το 45 με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το απαραβίαστο των συνόρων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη η Ευρώπη να αντιδράσει με τον σκληρότερο τρόπο, με τα εργαλεία που έχει, δηλαδή πλην του πολέμου, τις οικονομικές κυρώσεις, όταν έχει μια χώρα που επιτίθεται μαζικά, εισβάλλει με τάγκς και αεροπλάνα εναντίον μιας άλλης ανεξάρτητης χώρας. Και αυτό, αν θέλετε, και ως Ελλάδα πρέπει να μας αφορά άμεσα, γιατί έχουμε
λόγω
και
Τουρκίας,
εμείς έναν επιθετικό γείτονα.
Λόγω Τουρκίας, ναι. Τώρα το ερώτημα, να το δούμε λίγο στα οικονομικά. Αυτή η ανεξαρτησία οικονομική, η αμυντική και η ενεργειακή, και αυτό το σπάσιμο, είπατε για σπάσιμο των αλυσίδων εφοδιασμού, που κατεξοχήν σημαίνει τώρα στην Ευρώπη. Έτσι αλλάζει την ενεργειακή αλυσίδα εφοδιασμού. Όταν σπάς μια αλυσίδα και φτιάξεις μια καινούρια, αυτό κοστίζει ακριβότερα. Πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη αυτή η κούρσα, ας το πούμε έτσι, αμυντικής ενίσχυσης? Τι σημαίνει οικονομικά αυτό?
Είναι σαφές ότι επηρεάζει ως προς τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Οι αμυντικοί εξοπλισμοί δεν είναι μια επένδυση που απαραίτητα βγάζει τα λεφτά της, δεν είναι σαν να επενδύεις απαραίτητα στην υψηλή τεχνολογία ή στις υποδομές, στοιχίζει. Κοστίζει, είναι μια ευκαιρία βέβαια για την Ευρώπη να φτιάξει τη δική της αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία, από την οποία και εμείς μπορούμε να υποφεληθούμε, από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ενοποίηση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας ως χώρα, ενώ ως Ελλάδα. Αλλά στοιχίζει. Θα δούμε μια πίεση στα δημοσιονομικά ελλείμματα. Είναι σαφές ότι ήδη γίνεται, οριμάζει η συζήτηση να εξαιρούνται οι αμυντικές δαπάνες από τον κανόνα του δημοσιονομικού ελλείμματος. Κάποια στιγμή μπορεί ακόμα και η Γερμανία να το δει θετικά αυτό, με δεδομένο ότι πια δεσμεύεται οι αμυντικές δαπάνες να είναι πάνω από το 2% του ΑΕΠ. Και αυτό βεβαίως έχει και πληθωριστικές επιπτώσεις, όπως συνήθως τείνουν να έχουν τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, ιδίως όταν συνδυάζεται με μια ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας.
Τώρα, ένα θέμα, κύριε Παγουλάτε, το οποίο δεν συζητιέται πολύ, αλλά θα έπρεπε, πιστεύω, είναι πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη από μια ρωσική κυβερνοεπίθεση που θα διατάρασε τη λειτουργία ζωτικών δυτικών υποδομών όπως τα δίκαια ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο, το 2017, αν δεν απατώμε.
Ναι, νομίζω ότι είναι από τα πεδία στα οποία η Ρωσία έχει δείξει αποτελεσματικότητα και έχει επενδύσει. Και επομένως η απάντησή μου είναι ότι ναι, κινδυνεύει και γι' αυτό και γίνεται σημαντική προσπάθεια της Ευρώπης και των ΗΠΑ ακόμη περισσότερο, της Δύσης γενικά, να προστατεύσουν την υποδομή και τα δίκτυα από τέτοιου είδους κύβερνες επιθέσεις.
Το θέμα τώρα, κύριε Παγουλάντο, και υπάρχει και κάτι άλλο, αυτή η στρατικοποίηση, ας την ονομάσουμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι σημαίνει για τις ισορροπίες στο εσωτερικό? Δηλαδή γίνεται κουβέντα ότι η Γαλλία, που είναι μια πυρηνική δύναμη, έχει τον πιο ισχυρό στρατό μετά την αποχώρηση της Βρετανίας, αποκτά ένα προβάδισμα έναντι της Γερμανίας. Απ' την άλλη πλευρά, η Γερμανία μπαίνει σε μια. Τώρα λένε θα δανειστούν γύρω στα 200 δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσουν αυτό το εξοπλισμό. Άρα αυτά θα είναι ένα βάρος για τη γερμανική οικονομία, η οποία μέχρι τώρα ήταν η ατμομηχανή. Τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο αναδιάταξης εσωτερικών ισορροπιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Θα έλεγα ότι σημαίνει ότι η Γερμανία γίνεται μια πιο κανονική χώρα, δηλαδή μια χώρα που παίρνει και την άμυνά της και τις αμυντικές δαπάνες σοβαρά. Επίσης, κάτι που είναι χρήσιμο είναι ότι συγκλίνει με τη Γαλλία, συναντάται με τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι κατεξοχήν η χώρα η οποία πιέζει για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και επένδυση στην συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα, παρά το γεγονός ότι ίδια η Γαλλία έχει εξαιρέσει τα πυρηνικά της από τον ευρωατλαντικό έλεγχο και τα έχει υπό αυστηρό εθνικό έλεγχο. Αλλά είναι μια όθηση, θα έλεγα, στην ευρωπαϊκή αμυντική ενποίηση. Και νομίζω ότι εάν έχουμε και επανεκλογή του Μακρόν, όπως νομίζω μπορούμε να ευχόμαστε και να προσδοκούμε, θα υπάρχει μια δυναμική προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και μεγαλύτερης στρατηγικής αυτονομίας, με τη Γερμανία να βάζει λιγότερα εμπόδια σε αυτή την κατεύθυνση από ό,τι έβαζε ως τώρα.
Άρα λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουμε λιγότερα όχι, λιγότερα nine από τη Γερμανία, έτσι? Διότι μέχρι τώρα η Γερμανία ήταν η χώρα η οποία έλεγε όχι στο ευρωομόλογο, όχι στον ευρωστρατό, όπως είπατε. Θα δούμε αλλαγές σε αυτό.
Δεν θα το επεξέτεινα και στα θέματα της ευρωζώνης και του ευρωομολόγου. Είναι σαφές ότι η Γερμανία που έχουμε σήμερα είναι διαφορετική από αυτή που είχαμε πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια. Είναι πιο 2 από τους 3 κυβερνητικούς εταίρους, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι, έχουν στο παρελθόν υποστηρίξει το ευρωομόλογο. Άρα, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών ανήκει στους φιλελεύθερους, θα είχαν μια πιο εφεκτική στάση, μια πιο θετική στάση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητο ότι θα συμφωνούσαν. Και επίσης έχουμε και στην Ολλανδία μια σημαντική αλλαγή, με την Υπουργό Οικονομικών να είναι φιλελεύθερη, κεντροαριστερή φιλελεύθερη του D66, και να βλέπει και αυτή πιο θετικά το κόμμα της και η ίδια τη λογική αυτή. Και οι δύο χώρες προς το παρόν έχουν ταχθεί ενάντια στο ευρωομόλογο, με ένα επιχείρημα όμως το οποίο δεν είναι αβάσιμο, δεν είναι κάτι το οποίο δείχνει δογματική αντίθεση. Σου λέει ότι έχουμε ακόμα πόρους που είναι αδιάθετοι από την προηγούμενη κοινή έκδοση χρέους που είχε γίνει για το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, το Next Generation EU, και επομένως όσο υπάρχουν αυτοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους. Νομίζω ότι η Ευρώπη κινείται πια με μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερο πραγματισμό και λιγότερη προσήλωση σε δόγματα οικονομικά, οικονομικού υπερσυντηρητισμού, όπως αυτά που είχαμε δει στη δεκαετία του 10.
Κύριε Παγουλάτε, ένα θέμα το οποίο συζητάει όλος ο πλανήτης είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων. Και αυτό γιατί η Ρωσία και η Ουκρανία είναι μεγάλοι προμηθευτές εμπορευμάτων, αγροτικών προϊόντων, μετάλλων και ούτω καθεξής. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Θα έχουμε επιδείνωση του πληθωρισμού των τροφίμων, όπως τον αποκαλούμε, τους επόμενους μήνες ή και τρίμηνα?
Ναι, είναι σαφές ότι οι τιμές θα ανεβαίνουν στα σιτηρά, στις ζωοτροφές κτλ. Διότι πράγματι αυτές οι δύο χώρες έχουν μεγάλο μερίδιο στον πρωτογενή αγροτικό τομέα. Αυτό θα επιβαρύνει τις τιμές στην Ευρώπη, αλλά θα έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα δούμε δηλαδή μια διεύρυνση των ανισοτήτων και της φτώχειας στις φτωχότερες χώρες του κόσμου, για τις οποίες η εισαγωγή σιτηρών, βρώμης κτλ. Είναι πολύ σημαντική, στις οποίες αυτές οι τροφές έχουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο στις διατροφικές συνήθειες των πολιτών τους και οι οποίες είναι και πολύ φτωχότερες. Άρα μια αύξηση των τιμών είναι πολύ πιο αφόρητη.
Διάβασα χθες προχθές μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πάνω σε αυτό το θέμα που έλεγε ότι το μέσο νοικοκυριό στις αναπτυσσόμενες χώρες ξοδεύει το 40% του εισοδήματός του για τρόφιμα.
Έτσι.
Έναντι γύρω 17 με 20% στις ανεπτυγμένες χώρες. Νομίζω ότι αυτό το νούμερο από μόνο του λέει πολλά.
Θα έχουμε ένα νέο πρόβλημα, δηλαδή φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, το οποίο σημαίνει ότι η Δύση θα πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες της μετά από την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνει στον αναπτυσσόμενο κόσμο για την πράσινη μετάβαση και πριν από αυτό για την αντιμετώπιση του COVID. Τώρα θα πρέπει να αναλάβει και το βάρος αυτής της επισιτιστικής κρίσης που πλήττει ειδικά τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παγουλάτο. Αυτή όλη η κατάσταση πώς θα επηρεάσει τη συζήτηση για τα δημοσιονομικά που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα μας? Έτσι, η χώρα μας έχει το υψηλότερο χρέος. Έχει αρχίσει ήδη μια κουβέντα. Είδαμε στο τελευταίο Eurogroup, ναι μεν αλλά. Δηλαδή, είπαν ότι ναι μεν να μην επαναφέρουμε τους αυστηρούς κανόνες της λεγόμενης λιτότητας, αλλά απ' την άλλη υπήρξε και η υπόδειξη ότι οι χώρες με υψηλό χρέος θα πρέπει να το προσέξουν. Θα συνεχίσει η χαλάρωση για μας? Θα υπάρξει κάποια νέα λύση για το ελληνικό χρέος ή θα συνεχίσουν όλα λίγο πολύ όπως πριν?
Κοιτάξτε, το ελληνικό χρέος είναι έξω από τις αγορές, οπότε θα έλεγα ότι είμαστε σε μια ευνοϊκότερη θέση, δεδομένου και το πολύ μεγάλο ποσοστού, πάνω από 200% του ΑΕΠ, που είναι το χρέος μας. Λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη και αυτό, είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι θα ήμασταν με το ίδιο ποσοστό αν βρισκόμασταν στις αγορές. Χώρες όπως η Ιταλία θα αντιμετωπίσουν πιο άμεση πίεση από τις αγορές. Υπάρχει μια μετάβαση στη λογική της αυξημένης ευελιξίας στη λειτουργία του Συμφώνου Σταθερότητας. Εκεί σχεδόν υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο, λιγότερο σκληρωτικό, ας πούμε, λιγότερο δίσκαμπτο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια συνειδητοποίηση ότι το χρέος πρέπει να είναι βιώσιμο και τα κράτη-μέλη πρέπει να μεταβούν σε βιωσιμότητα του χρέους. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι μέσα από πρωτογενή πλεονάσματα. Υπάρχει συνειδητοποίηση ότι επειδή έχουμε άλλο ένα χρόνο πιθανότατα οικονομικής κρίσης λόγω των συνεπειών του πολέμου, αυτή η προσαρμογή και η μετάβαση στα πρωτογενή πλεονάσματα φαίνεται ότι θα καθυστερήσει και θα έρθει και μετά το 2023. Αλλά η έμφαση είναι στη βιωσιμότητα του χρέους, στην προσαρμογή όμως που δεν θα βάζει μεγάλο βάρος στην ανάκαμψη, ειδικά των οικονομιών της Νότιας Ευρώπης που είναι πιο επιβαρημένες. Επομένως, το πώς αυτά θα μεταφραστούν ακριβώς σε συγκεκριμένους κανόνες, και υπάρχουν διάφορες τεχνικές προτάσεις στο τραπέζι, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συναντήληψη τουλάχιστον ως προς τις γενικές αρχές που θα διέπουν αυτή την αλλαγή. Πάντα βέβαια η δημοσιονομική πειθαρχία, η αξιοπιστία πρέπει να θεωρείται ως προϋπόθεση για οτιδήποτε γίνει.
Θα είναι στο προσκήνιο. Κύριε Παγουλάτο, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος, καθηγητής στο Οικονομικό Πιστήμιο της Αθήνας και Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Επ' αυτών, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετούμε.
Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος.
Μείνετε συντονισμένοι για το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Τσιπλάκη,
τη Μαρία Σφυρέρα
και την Ήρα Πανανίδη. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας. Alright, when you hear the music ring, well, I step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns blowing that sound way on down south. Sing. There's no guitar.
up on the lights to play his